Aram Kerim dest nişandık. PDK 32 salın dest kiriye gırka gali kurd u civaka başırı Kurdistan'ı. Divi mavayı da beher avayı desirata xoya biser civaka başırı Kurdistan'ı da sepan diye u behn li çıkan diye. Desara 2004'dan deji dibin navi aboriya serbukhoa de bi devleta Türk'u bermahiyen rejime bazı u çeteyin daişere li Umanu Ürdün'i hevda li Irak'ı tevlihevi derxe u de encama wan tevlihevian deji para salane ya Herima Kurdistan'ı jihila hükümeti Irak'ı ve hatabiri. Pedeki u malbata barzaniyan dahatu u çafkaniyen sürüştü u pereyi nefti xısın hizmeta devleta Türk'a da girker. Ev aliye ki tabloyeye aliye din devleta Türk'a da girker bui sermaye u pereyin belaş kujin neft u çafkaniyen sürüştü yen Herima Kurdistan'ı bides xısına hem amur u keresteyin şer li dijit evgara azadi xaziye ya gali Kurdistan'ı davindike Hemji hefkariya komitçete yen Daesh, Cephet el-Nusra el-Qaide u gelekçete indindike. Devleta Türk beveyeke rana veste. Libaşire Kurdistan'ı jibu qatırkırna şoreşkerin parçayın dinin Kurdistan'ı toreke sihuri ya berfreh avakriye. Lehember veyeke pedeke u malbata barzaniyan Libaşire Kurdistan'ı beheza peşmerge rana veste. Bi teşvikkırna devleta Türk ada girker gelekezin tırsnak avakirine. Mina, Hezin Gulan, Çeteyn Roj, Hezin Komando, Hezin Barzan u Herwekidin. Ev hemu jibu dijayeti kırna tevgara azadi xaziye ya gali Kurdistaniye li parça indinin Kurdistan. Aram Kerim bilevdike ku ev dahata ku binave şayisteyn darayi jibu karmendan jinavende jibu başire Kurdistaniye teşandın dikeve gavriya Van Koman u hapediçe. PDK به افکاری دولت آترک آداغر کر لروجوهای کردستانی انجمنک بناوی انکس آواکری دا کو دجایتی شورش روجوهای کردستانی و باکر روشرات سوری بکه. اف کوم بچته این جبهت النسرا و برماهی دایشه و کتبه این سلاحاتین و حمزه ایریش نافچه این کرد نشین دکن و هن هرم وکی عفرین و سرکانی داغر کرنه. Barzani dixwaze bi sudwergirtina ji rikeberî û alozîyên herêmî komên wiha li parçeyên din ên Kurdistanê jî ava bike û ji bo vê armancê jî bi milyonan dolar xerc dike. PDK û malbata Barzaniyan bûne îtaetkar û noker. Proje û planên dagirkeran li Kurdistan û Rojhilata Navîn çi bin, biriya PDK û malbata Barzaniyan tên bijhikirin. De encama ve siyasete de demeke direje ku PDK dest be sersazin fermi u sivilen gelde girtiye u bi kefa xoan bi kartine. Malbata Barzaniyan u PDK veki şirkedeki ji geldi xun. Nihaji ku hemu mekanizma u sazin parlamentoye ji kar xistine naxwaze hilbijartin li başire Kurdistan'ı çevibe. Komisyona hilbijartinan li ser daxwaza partiyan hatiye da mezrandin levma PDK de her hilbijartine de xoaki serkefti hilbijartinan radigihine. Niha ku bi saya dadgaha bilinda federal ev rewşatiye rast kirin, PDK dibêje ku zilim li min hatiye kirin û dixwaze wan biryarên dadgaha bilindiya federal betal bike. Serdana Mesrûr Barzanî bo Bexdayê ku du hefte berî niha çêbûbû, ji bo heman mebestê bû da ku hilbijartinên Herêma Kurdistanê bêne paşxistin. Cara yeke me ku di nav van sih û du salan de derfetek ji bo gel çêbûye da ku bikare wekî xwe beşdarî hilbijartinê bibe. Lewma erke li ser aliyen din en siyasi, yen başire Kurdistanî ku rewşen bîr û azadî xwazan ku rê nedin PDK û malbata Barzaniyan ku ji vê yekê zêdetir rewabûna Herêma Kurdistanê û saziyên wê bixembin pirsan de. Wisal wan bikin ku dest ji qetilkirina kesên azadî xwaz û niştiman perwer berdin. Ji ber ku eger wisa nekin dê vê derfetê ji dest bidin û statuya Herêma Kurdistanê rewabûna xwe winda bike.